All'occasione tal 150 mill'unità dall'Italia, Campus FM gli presenta. Ġara, mill-li kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la
puccia. Ciao, suire qua al microfono, Waldar Bohra nell'Akom all'edizione Johra Tadin Essensila, il Ġara, mill-li kollati. Issa, il-jiem li jresquna li 17 marzu qed joqsu, fil-fatt ninsabu fl-aħħar ġimgħa ta' frar, meta mill-ġimgħa d-dieħla iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan l-anniversarju jkunu fl-aqwa tagħhom l-Italja. Nafu wkoll li wara ħafna taħbit l-Italja bħal donnhom qegħdin jirrassenjaw ruħhom li din iċ-ċelebrazzjoni hija f'posta, hija f'waqta. San sitra Napoletano, President ilu li iddikjara li l-Italja għandha tagħti ġieħel dawk kollha li ħadmu għall-unità 150 sen ilu, imma issa anke bis-serqa smajna opinjoni fl-aħbarijiet Taljani li l-President tal-Kamra Berlusconi li ma tantx dejra akkanita għal din il-festa, għax probabbli mhux għaddej fl-aħjar żminijiet tiegħu, jgħid li u iva niffestiġjawha xorta waħda l-festa. Imma il-Lega Nord li huma s-sieħba ewlenin ta' Berlusconi u li qed iżommuh fil-gvern prattikament ta' Bossi xorta waħda qegħdin kontra iċ-ċelebrazzjoni għalu din mhix hija f'waqta, żmien tagħha mhuwiex tajjeb bħalissa u tiskanta kif dawn in-nies li jirrappreżentaw il-Lega Nord il-parti ta' fuq tal-Italja li ħolqu l-unità kif darilhom huma dak iż-żmien bi ħbiberija kbira mal-Franċiżi proprju huma issa qed jgħidu li ma jridux jiċċelebrawha. Dinja vera tinqaleb u 150 sena bidlu kollox ta' taħt fuq. Tantu hekk li dan huwa suġġett verament interessanti li dwaru se nitkellmu ma' Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran l-Università li ovvjament bdejna anki xi diskors miegħu l-ġimgħa li għaddiet. Tajjeb ukoll ngħidu li s-suġġett jiftaħ iktar minn hekk meta llum qegħdin naraw anke fil-ħajja ta' madwarna. Qegħdin nitkellmu fl-aħħar ta' frar hawnhekk tal-2011 minn qed jisma' din l-edizzjoni iktar tard ikun jaf meta ħarġet l-ewwel darba. Qegħdin nitkellmu meta ġirien tagħna fis-sud fin-naħa Afrikana fin-naħa tal-Lvant qegħdin kważi f'battalja sħiħa kontra reġimi qodma u antiki u anki despoti kattivi kif qegħdin ninnotaw ukoll għaliex ma jiddejquux joqtlu lin-nies ta' pajjiżhom stess sempliċement għax għandhom opinjoni differenti għax ma jissapportux forsi iktar it-mexxija despotika tagħhom, imma qegħdin naraw u ngħixu llum bil-biżgħat tagħna, speċjalment qed insemmu l-Libja li hemm diversi Maltin jaħdmu hemm u għandhom interessi hemmhekk u allura nħossuha aktar mill-qrib inżuruha. Jiena kont hemmhekk biss f'Tiġran qed ilu u ħafna mill-bliet li żort illum nisma' dwarhom fl-aħbarijiet li qed isiru ċerti ħwejjeġ fihom. U għalhekk inħossuha qegħdin viċin tagħhom, Malta kif rajtu anke il-fatt li jiġu hawn ajruplani malajr għaliex bil-fjuwil li kollhom ma jistawx imorru f'postijiet aktar irbot għax ma jservihom hekk qed jaħarbu. Malta hija ġirien sowa tal-Libja, forsi taħt ħakma Ingliża, pajjiż min-nord tal-Ewropa, ma konniex psikoloġikament inħossuhom viċin għaliex aħna konna mentalità Ingliża, imma llum il-ġurnata aħna qegħdin inħossuna ħafna iktar Mediterranji u bħala Mediterranji l-ġirien tagħna qegħdin jidru ħafna iktar qrib. U meta ngħidu ħafna iktar qrib qed ninfissru ġirien wieħed minnhom il-ġara milli kollha tik iġbera qegħdin sqallija l-Italja, dik ġara kbira tagħna, il-Libja, it-Tunezija huma ġirien kbar tagħna wkoll u sintendi mbagħad il-ħbieb li jgħixu madwar il-Mediterran, Franza tiġi f'moħħna mill-ewwel għaliex hija ريبتا لإيطاليا وتشبه للإيطاليا في حفنا فريت في السيستيما لاتينا الكولتورا اتشترا او امباتي كندورو فتيت انسيبو لكل ما يجري فيهم يستا يفتوى لنا مش بس اكونوميكامنت قاليش ورا كلش طيب نايدوها اللي البايزي تا الدنيا اللوم التمشييت بوليتيكي تا الدنيا اللوم البارتيتي بوليتيكي في الدنيا كلها ونايت انكي مالتا حفنا درابي ناتو امبورتانزا اساجيراتا الاكونوميا وننسو الفالوري وفورسي دار اومين اتيسيخ في البايزي اللي بدأ استانا في بايزي اللي ما قاودوش من الريفولوزيوني فرانشيزا li ma gawdewx mir-revoluzzjonijiet li ħakmu l-Ewropa f'nofs is-seklu 19 li baqgħu maħkuma minn nies mingħajr sens ta' demokrazija xejn. Dawn il-pajjiżi qed ikollhom huma issa r-Rivoluzzjoni Franċiża, il-poplu iqum. Qed ikollhom huma rivoluzzjonijiet li ħelsu ħafna pajjiżi fl-Ewropa u daħlu d-demokrazija fl-1848, pereżempju, li kienet sena importanti għax qamu kważi l-pajjiżi kollha. Li kienu mixowla allura mill-ewwel rivoluzzjoni Franċiża. Kienu mixowla u mnebħa minn ħafna Franċiżi li ħakmu l-Ewropa taħt Napoleon. Għaliex wieħed jagħti ħafna skrettu lil Napoleon, speċjalment fid-dinja Anglofona, fid-dinja li studjat il-letteratura Angliża, li ma għamlitx ħlif titkellem kontrih għax kien l-għadu ewlieni tal-Ingilterra għal ħafna snin. Ma fir-realtà wassal it-torċa tixal ta' dak li kellu jkun sens ta' awmin, sens ta' libertà, sens ta' demokrazija. U għalhekk anki jekk tpoġġi ħafna problemi wara l-bieb ta' Bonaparti, ikollok tajt li inkluż Malta. Jiena inħobb ngħidha kemm il-darba li l-Franċiżi lilna Maltin għamlulna pjaċir kbir ħafna, jekk mhux tnej, għaliex l-ewwel ħelsuna mill-kavalliri li kienu iktar marbutin mad-despotiċi antiki, għamlu ħafna ġejt il-kavallieri, il-Maltin kienu kuntenti ħafna snin taħt il-kavallieri, ma fl-axħar bdew joħonquna, fl-axħar ma għarfux jaġġornaw ruħhom mas-sekli li bdew ġejjin fuqhom. Ma kinux jafu jaġġornaw, baqgħu l-antika, baqgħu jagħtu appoġġ u ħbieb ta' dawk kollha li kien fadal fuq it-tron, mela kienu jagħtu appoġġ lir-re li wara telef rasu taħt ir-rivoluzzjoni. U probabbli mħabba fejk ġew mibewda minn dawk tar-revoluzzjoni, mill-potenza ġdida Franċiża. Kienu ħbieb u għamluh Grammastru iż-żar tar-Russja. Kienu jfittxu għadhom id-dinja l-qadima, meta d-dinja kienet qed tinbidel. U mbagħad għamlulna t-tieni pjaċir kbir li b'dak it-tnebbieħ dik il-xrara ġdida ta' libertà li inti ma tistax tibqa' issa għal dejjem taħt il-Grammastru kont taħseb li issa qatt iktar ma toħroġ minn taħt il-Grammastru li jista' jarrestak, li jista' jitfak il-ħabs, li jista' jkeċċik minn pajjiżek, jeżiljak, li jista' jtik ix-xogħol jew ma jtikx ix-xogħol, alla għalhekk hemm nerġa' ngħid atmosfera ħafna ħjar milli pereżempju qed naraw il-Libja f'dawn il-ġranet. Imma ikollok tajt li poplu li jissaporti ħafna fl-aħħar jiżbruffa. Aħna fl-1798 ma konniex kapaċi il-Maltin kollha u l-Awċin kollha niżbruffaw minn jedna taħt il-kavallieri meta ma narino prova jagħmel 25 sena qabel arrestaw tefgħu il-ħabs u qatlulu sħabu kollha. Araw x'dittatorjat kienu anke l-kavallieri. Imma għamlilna pjaċir Bonaparti, ġi hawn ħelisna minnu mingħajr tixri ta' dem u mingħajr ħafna dewmien f'affarijiet ta' ftit sigħat. Għamlilna pjaċir kbir. U dak il-pjaċir swienna ħafna għax tant fetħinna għajnejna, tant tagħna kuraġġ, li sezzjoni mill-Maltin, l-aktar ngħidula tal-kampanja minħabba li kienet immexxija minn ċertu elementi tal-Knisja u minn ċertu negozjanti u minn ċertu nobiltà, kienu kapaċi b'dak il-kuraġġ iqumu kontra l-istess Franċiżi u ma konniex niġu liberi imqara għal ftit żmien li kieku ma ġenix l-ewwel mixawla u liberati mill-Franċiżi. U għalhekk wieħed jibda jara fil-perspettiva kollha anki l-ħajja tajba kollha kemmi li gawdejna wkoll minn dan l-avveniment li ħafna Maltin bosta drabi jaraw biss in-negattiv fih. Ovvjament l-istorja ta' wara hija storja oħra ma tantx tinteressana minn dak l-aspett f'din is-sensiela, din is-sensiela tinteressana iż-żmien taħt l-Ingliżi bħala żmien li konna l-eqreb lejn it-Taljani. Hija ironika kważi, imma hekk hija deskrizzjoni ħafifa u mingħajr ħafna intriċċi tas-seklu 19. Malta fis-seklu 19 kienet eqreb minn qatt qabel lejn l-Italja meta għaddiet taħt l-Ingliżi. Id-dinja hekk u l-Maltin naħseb taħt l-Ingliżi ħassewhom is-sikkati li mhumiex isibu l-identità tagħhom. Għall-inqas għall-ewwel mit-sena żgur. U mbagħad biż-żmien, ovvjament, kollox jindera u l-Maltin ta' nies ħawtiela u kapaċi li huma dejjem kienu jarfu jisibu anki l-aħjar li jistaw jihdu minn dik is-sistema li ma setawx ma jkollhomx fuqhom. U biżmien tfaċċa kollox u bdejna ukoll it-triq li d-demokrazija li ħadet il-ħin tagħha, ħadet iż-żmien tagħha, imma waslet u waslet mingħajr tixrid ta' dem. Għaliex il-Maltin ukoll kienu kapaċi jagħmlu ċertu deċiżjonijiet li forsi kellhom is-sens tal-bżulija, is-sens tal-aqal u anke is-sens tal-biża' li jgħaddu minn xi żmien diffiċli ferm biex jiksbu l-libertajiet tagħhom.
Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia!
Il-programm illum għandu diversi aspetti tiegħu, imma se nitkellmu l-iktar kif għattilkom fuq is-seklu 19 u għażilna wkoll bħala tarif tal-bidu li naf li ħafna jseguh bi-pjaċir u bil-qalb. Se natkellmu dwar personaġġ naqra differenti mill-eroj mill-patrijotti taljani l-oħra. Il-personaġġ jismu Daniele Manin, Manin ma tantx instama' kunjom komuni taljan, fil-fatt ittieħed mill-familja Doġi, għaliex dan il-personaġġ kien iben familja Ludija minn Venezia. U propju għalbidu se nitfgħu id-dawl tagħna fuq Venezia fuq dik ir-Repubblika li għexet għal ftit żmien kważi kważi fid-del tal-Awstrijaċi damet ma ħadet il-libertà sħiħa tagħha bħal maġralhom postijiet oħra fl-Italja imma mbagħad kienet hemm mal-oħrajn fl-unità Taljana.
Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia! L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere, metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Persuna li wkoll tista' titqis eroj tal-unità hija Daniele Manin, politiku Venezjan li bejn 1848 u 49 kien President tar-Repubblika Venezjana li ssiltet fl-assedju tal-Awstrijaċi. Twieled fl-1804 iben avukat magħruf Venezjan Pietro Fonseca. Kienu lut, immommu ma li twieled bina insistiet li tieħdu tiġri lejn il-Knisja Kattolika biex jitgħamdu u kif qalet hi insiru l-kol kattoliċi. U hemm insibu kif wasal dan il-kunjom stramp ta' Manin. Il-familja ta' Fonseca kollha ħassew li kellhom isiru kattoliċi, kif kienet saret mod dak iż-żmien biex ma jrux iżjed in-nisel l-brejk tagħhom. Għalhekk iddeċidew li jieħdu l-isem l-aħħar wieħed mid-Doġi ta' Venezia. Għax kien il-parrinu fil-mammu dija ta' Mr. Danielu. Terbatax il-sena, Daniele daħal l-Università u gradwa fil-ġurisprudenza ta' 17. Missieru ferħan bih kien qed jaħseb biex iħalli l-uffiċċju f'idejh. Iżda Daniele bħal żgħażagħ oħra ta' mparu, beda juri li xeba mid-dominazzjoni tal-Awstrijaċi fuq ir-Renju Lombardo-Veneto. Neħilsum il-barranin u ninaqdu f'Italja waħda, qal il-ġenituri tiegħu. Ta' età żgħira kien ġa qed jattendi l-laqgħat klandestini tal-karbonerija, is-soċjetà segreta ta' Giuseppe Mazzini. F'waħda minn dawn il-laqgħat darba minnhom in-nota tfajla li mhux biss baqgħet iċċabċablu għal kull kelma li jgħid, imma ddikjarat li l-annifisa miegħu sal-mewt għall-patrija. Kienet Teresa Perissinotti, aristokratika veneta, inaqdu fl-imħabba u fil-ġlida patriottika. Fl-1824, meta kellu 20 sena, iż-żewġa. Kellhom żewġ tfal, Emilia u Giorgio, għalkemm xorta komplew jikkumbattu għall-aqda Taljana. l-ġara kbira Emilia bdiet issofri mill-epilessija malli kellha 13-il sena. Manin kien ribellu avukat matul il-ġurnata u nerż bl-akbar ħlewwa qribintu bil-lejl. Ma kienx faċli jibqa' jiġġieli tal-unità meta kien hemm bżonnu daqshekk fl-unità familjari. Għall-Awstrijaċi madankollu baqa' għadu kbir bħalli kieku żvoga dwejjaq li kellu fuq bintu marida għax-xogħol tal-patrija. Wara żmien ta' għassa tal-movimenti tiegħu, fil-15 ta' Jannar tal-1848 il-Pulizija ġiet tarresta fuq akkuża ta' konfoffa kontra l-Imperu Awstrijak ta' Fernandu l-Ewwel. It-tefa ta' manin fil-ħabs kienet ixrara li kienu qed jistennew ir-ribelli sħabu. Eħilsu lill-manin, l-Awstrijaċi jitilqu l-barra minn Venezja, li ttajja til-folla fil-pjazzett. Il-ftit soldati Awstrijaċi li kien Venezja ma kienux biżejjed biex jikkumbattu u għalhekk malajr irtiraw lejn il-fruntiera. Huwa ġie meħluż fis-17 ta' Marzu u wara bi 6 jiem inħatar kap tar-Repubblika ta' San Marco kif ġiet proklamata Venezja fit-22 ta' xahar. L-aħbar li r-Renju ta' Sardenja mbotta l-Awstrijaċi l-barra għenet lill-manin. Imma l-ġuħu l-kolera fil-belt u d-buħ li ma setax iżomm il-belt fit-tul. Fawissu tal-1849, Venezja ċediet u l-Awstrijaċi kaċċewh bil-familja kollha. Ma rjejx l-eżilju Franza. Iżda fi triqtu fuq vapura l-Marsilja, il-maħbuba tiegħu Teresa qabdiet għall-kolera u ħallitu waħdu bit-tfal. Kienet daqqa kbira ta' nikiet. Iżda mħabtu lejn uliedu l-patrija, żammitu ħaj. Sakemm fl-1856, 5 snin qabel l-unità, tilef lil bintu wkoll li ħadet l-aħħar nifs fid-Drija u Pariġi. Dan kien wisq għalih. Sena wara, fit-22 ta' Settembru tal-1857, taħad tak tal-qalb u ħallih tal-post meta kienet kellu biss 53 sena. Mal-mewt tiegħu l-Venezjani inġabru taħt il-gallerija u għamlu lejl ta' talb. Ibnu Giorgio żamm l-ideal ta' missieru ħaj u mar jiġġieled mal-elf ta' Garibaldi. L-aħħar ħolma tibnu kienet li jitfen il-missieru fil-patrija. Tħabat u rnexxielu biss fl-1868. Wara li fit-tielet battalja l-indipendenza, Venezja fl-aħħar ħelset mill-forzi Awstrijaċi Ungeri. Malli wasal it-tabut ta' manin fi Pjazza San Marco, il-misraħ xel u s-suktat iċ-ċerimonja funebri kif jixraq lill-eroj li ħadem għall-ħolma ta' ħajtu. Imqar 11-il sena wara mewtu.
Wara t-tarif li tajna dwar il-patriot taljan, venezjan, li ġiblek diqa kbira, hawnhekk forsi bħalma għall-Benini f'Sanremo wieħed jitnikket meta jirrakkonta il-ħajja ta' dawk in-nies li jagħmlu tant sagrifiċċji u taw ħajjithom, mhux biss tilef il-libertà u l-kumdità tiegħu se taqgħod kwiet u jibqa' jgħix kifex missieru u nannuh bħala avukat Venezja imma saħansitra tilef il-martu biex jaħrab minn pajjiżu mkeċċi għal pajjiżu. Telef lill-bintu li kienet marida u telef ħajtu ta' 53 sena biss. Bniedem li l-Venezjani jirrispettaw ukoll issa li qed jiċċelebraw il-150 sena tal-Unità Taljana. Naddu issa biex nitkellmu ma' Dr. Simon Merċieqa dwar l-istess temi, nibqgħu nażlu karattri differenti u nistudjaw ukoll is-sitwazzjoni kollha kemm hi Tranjana illum b'riferenza flashback lejn dak li kien qed jiġri fis-seklu 19 fi żmien ir-Riżorġimentu. L-lum huwa pjaċir tiegħi li għal darba oħra jkolli l-Dr. Simon Merċi Amana li kif tafu mhuwiex vuċi ġdida ma' programmi li ntella jiena hawnhekk għaliex apparti li huwa l-kap tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta, imma huwa bniedem li naħseb ma jgħidix jiġri wara r-riċerka jiġri wara teoriji li mhux dejjem forsi nagħtu każhom il-ħin kollu. U hawnhekk allura wkoll tidħol l-idea tar-reviżjoni għaliex naħseb illum. Il-moda tal-istorja hija dik li ma taċċettax kollox kif inhu kif waslinna jew kif dejjem smajnieh, imma tipprova tisfida l-elementi kollha u tara x'seta kienet wara dik ir-raġuni. Jew naħseb din hija vera. Simon, insellem lek u nilqak għall-programm.
Insellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nirringrazzjak ukoll tal-istedina.
La badna dir kelma reviżjoni, naħseb qed narawha ħajja ħafna din is-sena 2011 meta l-Italja. Edha tiċċelebra timmarka l-150 sena qed nitkellmu f'tiġranet oħra jkun 17 ta' Marzu u bħal donnhom jew għax iridu jew per ignoranza b'mod politi ġifieri għax ma jafux mhumiex jitugħu importanza. Għamlu festival ta' Sanremo sija fuq, ma storikament il-politiċi vera l-politiċi mhumiex l-ikbar storiċi tad-dinja forsi wkoll. Ma għaliex bħal donnhom anka spiċċaw jiġġieldu jekk għandhom xi ħar suha bħala ġurnata festa meta din mistajla festa minn mintu twilde.
Nibdew mill-aspett istituzzjonali u hekk involut jien għaliex qed naħdmu ħafna mal-ambaxxata u nista' nuża l-programm tiegħek biex ngħid anke xi attivitajiet li qudiem ikollna ċans nitkellmu. L-ewwel nett ħajkun hemm attività anke fi 17 ta' Marzu fl-università organizzata f'Malta dwar il-lingwa Italjana. Fuq il-campus u ħanissidnu tfal tal-iskejjel numru ta' tfal biex jiġu ħajkun hemm aspett dwar il-lingwa. Vorrei ħannaqdu l-aspett politiku, l-aspett taċ-ċerimonja ta' 17 ta' Marzu li hemm id-dikjerazzjoni tar-Renju d'Italja, u issa jkollna ċans nitkellmu anke ftit dwaru u xi jfisser u x'inhu u x'mhux dan ir-Renju d'Italja. Dan il-programm u ħannużawha wkoll biex naqduha għax ħajkun hawn l-Open Week fuq l-Università bħalma taf għandek Open Week li ħad tibda mill-14 ma' żbaljat sa 19 ta' Marzu u fi 17 ħan niddedikawha għat-Taljan.
B'ambaxxatur ġdid wara
kol. Ġej l-ambaxxatur ġdid marras ukoll li għandu interess qawwi forsi għandek anke l-istituzzjoni issa x'ti rappreżenta l-Italja f'Malta ħad tkun hawn. U dan l-ambaxxatur ukoll ħajagħmel numru ta' inizjattivi, issa nħabba l-ewwel waħda fil-25 ta' Marzu, ħajkun hawn talk importanti ħafna mill-Fundazzjoni Spadolini, il-President tal-Fundazzjoni Spadolini, il-famu Spadolini li kien jikteb ħafna dwar l-istorja, Professur Ċekkuti li ġej Malta u jagħti talk l-Università l-Qadima l-Belt. Fuq dan ikollna ċans nitkellmu.
Anke dwar spazju għalih
biex għal kollha.
Ninkoraġġi x'hur min jattend.
Jattendu anke forsi jkollna ċans nistilu fuq ir-radju l-intervista wkoll huwa personat importanti li jmexxi dik li jgħidula nuova antoloġija. Hija antoloġija ta' ħsieb importanti fl-Italja. Mela dak huwa l-aspett istituzzjonali u jiena orgoljus li qed parti minnu bħala direttur tal-Istudji tal-Mediterran fejn tnejn f'daw l-inizjattivi. Dak huwa l-aspett istituzzjonali. Issa mbagħad hemm l-aspetti oħrajn. L-aktar ħaġa lili qed tolqotni li l-istorja kważi fl-Italja inqalbet ta' taħt fuq. Għaliex minn isegwi l-politika Taljana jsib l-aktar nies li qegħdin jattakkaw din l-unità Italjana. Huma l-Lega Nord wordi li ħanejtek between inverted commas.
Li weldu.
In-Nordisti li huma l-istess nies kif qed tgħid inti li weldu l-unità Italjana. Jew li aħna konna mdorrijin naħsbu li weldu l-unità Italjana. U naħseb hawnhekk hawn l-ewwel problema kbira storjografika li wieħed itħares leha u jekk inti tara l-kotba li jtiġu ppubblikati llum fl-Italja, speċjalment anki fin-naħa t'isfel tal-Italja fil-Mezzogiorno fis-South, hemm daqsxejn ta' reviżjoni. Lejdi l-unità italjana.
Anka protesta arrabjata jkunna najdu tipu Terroni u oħrajn.
Hemm għandek aspetti ta' nies esperti, nies li jagħmlu riċerka storika, riċerkaturi, li qed iħarsu lejdi l-unità italjana issa blendi differenti, blendi ta' dan iż-żmien kollu li għadda minna. X'hekk il-150 sena ġa mid-dikjerazzjoni ta' Renju d'Italja u anke minn aspetti oħrajn. U l-ewwel ħaġa li tolqtok din hija il-kontroversja ġa fi żmiena ta' din l-unità italjana. Għaliex minnaħa inti għandek re ħanibda nidħol mill-ewwel fis-suġġett li kulħadd jaf illum aktar Franċiż mill-Italjan. Għaskin jaf jitkellem Italjan, kien jitkellem biss il-Franċiż.
Fil-fatt l-ewwel dikjerazzjoni li l-Italja hija magħquda kavura mela bil-Franċiż.
Dawk qed jitkellem Vittorio Emanuele II. Imbagħad niġu għall-Ministru tiegħu l-aktar bniedem importanti li qed jissapporti jew imexxih. Huwa Franċiż aktar mill-Italjan. U l-ewwel ħaġa li għamlu dawn li qed iħarsu lejn Franza bħala l-mudell li għandha tmexxihom I li jabdika il-territorju li oriġina minnu. Għordi il-territorju ta' Savoja. Xillu, Savoja hija parti minn Franza, miexen taljana. Għada voglio, mur Savoja, mur Nizza, dek ħoss dik il-kultura taljana li miex daqsek Franċiża u inti tifhem xirrid ngħid. Li qas Marsilja, tinħas anke l-aċċentwazzjoni tal-Franċiż kif jitwelmu xi kultant meta tinżel fil-bażi
mbagħad. Ma ma' Marsilja hemm kontrast kbir bejn il-port
u l-port
l-eliti.
Hemm m'għandek xiex bliet huma portijiet wordi li tinħas l-kultura taljana. Ġejjin minn hemm u difda waħda għal skopijiet strateġiċi u politiċi daw abdikaw Nizza u Savoja biex huma jieħdu territorju fl-Italja. Mela din hija l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa li inti għandek hu allura li n-nies ġa meta saret l-unità mhux dejjem hemmnu f'din l-unità kif qed tiġi imposta. Infatti l-aktar nies li ġġieldu l-idea ta' federazzjoni xilhom aktar hawn Lega Nord. U qed insegwi għal dawk li jafu daqsxejn xinu għaddej ukoll. Lega Nord qed tinsisti li għandu tkun l-Italja federali. Dawk l-aktar nies li
ġġieldu ma mhix waħda issa.
Le federali tfisser li għandek stati differenti mhix budin flimkien.
Għalkemm maquda ġieli imma qisu wkoll ħadd ar-ras.
L-aktar nies li ġġieldu kontra din l-idea kienu n-Nordisti. Għan nitkellem hekk. Għaliex l-idea mhux biss ta' federazzjoni kienu tkellmu fuq proġett ta' konfederazzjoni. Ħarġet minn Goberti li kien qassis ħa ngħidlek Nordista għaliex kien ma żbaljax minn Milan, u ta' Goberti tkellem dwar l-idea ta' konfederazzjoni u dil konfederazzjoni għandha tmur taħt Piju Disa li kien il-Papa Giovanni Maria Mastaj Ferretti. Allura għandek papa u hekk ta' discendenza nobli imma s-san kunet nitkellmu wkoll daqsxejn fuqha. Mill-inti għandek minnaħa in-Nord immexxi mill-Pjamonte immexxi minn Vittorio Emanuele II. Għandek fin-nofs papa issa ninsew daqsxejn issa l-kontorni ta' madwaru li huwa pur Taljan għax daw ġej minn Spaleto għandek nobli konti bordri familja antika Taljana. U fis-Sawt għandek familja Borboni. Li qed tirrenja t'oriġini Franċiża, Spanjola ħa ngħidu hekk, imma wkoll li aktar Italjana u
Napulitana fuq
kollu. U Napulitan aktar milju Vittorio Emanuele II. Mela din l-ewwel ħaġa. Minnaħa l-oħra mbagħad għandek in-nukleu ta' idealisti u dawn ħadd tkun l-ikbar problema u dwar mi konna ċans nitkellmu quddiem anke f'programmi oħrajn bħal huma l-karbonari għandek il-Massonnerija Taljan, imma anke l-Massonnerija, l-Massonnerija kważi mbażata fuq kunċett Franċiż, anke l-karbonari bbażata fuq kunċett Franċiż. Għaliex matul is-seklu 18 dew ħarsu lej Franza bħala mudell. Anki jekk illum nafu u daw approvat storikament, l-ikbaħ sibijiet politiċi, inklus il-Luminizmu, ma ħarġux minn Franza. Daw l-Italja, fl-drabi b'dow anki mill-Assassin. Jekk inti l-kelma Illuminista Enlightenment, hija kelma reliġjuża. Hija kelma reliġjuża li l-Knisja sallum għadha tiċċera bl-festa ta' dawl fit-tnejn ta' frar. Li kienet festa importanti medjevali. Fur daw qed titilqu minn dan il-kunċett u qed jikber. Mhux qed nagħmel l-ebda apologija li ħadd imma titkellmu biex imnek jifhem. Furri għandek.
U anke wara kollox Ruma qabel Pariġi biex ngħidu hekk kienet sekli qabel probabbli li kienet il-potenza ewlenija intellettwali.
Biss f'dan il-perjodu
sakemm imxiet lej Franza biex.
Imma f'dan il-perjodu l-aktar belt importanti jekk inti wieħed ħares fis-seklu 18 li kienet l-aktar belt importanti fil-Mediterran. U li mkienet l-aktar belt importanti fl-Europa. Fl-Europa ġa qed toħroġ anke f'termini ta' popolazzjoni Londra. Biex fil-Mediterran għal perjodu qasir tkun Napli. U saħan sitra tgħaddi l-belt ta' Konstantinopli bħala importanza kulturali u demografika. Forti Napli daqqa waħda għandek dal-kobor kollu. Is-Sawt qiegħed qed niżol kelma Sawt nofsinhar mezzoġorno jidhru li tridu huwa ċentru intellettwali tal-Italja.
U li għandu flus.
Qed jiżhom għalija tajjeb. Imma forsi għal ħatort jiżhom ħażin għax l-ewwel ma bdew jinvestu ħafna kulturalment forsi jagħmlu belt qawwija kulturali. F'dan il-perjodu bħalma jiġri l-monarkija se jkollok monarka li huwa tajjeb u ieħor inqas tajjeb, li jiġri l-monarki li ġwara ħajkunu monarki weak fis-Sawt, ħajkollhom armati kbar f'idejhom fil-Borboni taħtom ikbar mill-armati tan-Nord, imma li mhumiex prattikabbli. Ħajkollhom għada soċjali. U nafuha llum anke riżultati ta' kalkoli demografiċi li għamilna. Ir-rata tal-mortalità fin-naħa tiswel tal-Italja ħafna ħjar min-naħa ta' fuq tal-Italja fuq il fuq huwa l-aktar pajjiż fqir. Venezia issa qiegħda f'deklin, il-Lombardija, Torino, il-Pjamonte, Milan huma ċentri importanti bħala bliet. Il-periferiji huma periferiji għar mill-periferiji tas-Sawt.
Saw tistaqsi għala dil-unità 150 sena ilu fl-atmosfera li qed issemmi
maġi ċimmexija minn Napli, minn flok mis-Savoja. Probabli Franza minn ħabba li
ta' l-ġara. L-ġara, mux iċtat l-apposta, xaj laħsepija, ħagħu. Iċiċ
li Franza nasib provdit l-armata li kellhom bżon.
Le, l-ġara żewġ affarijiet, li kemm Ruma papali u kemm Napli, ħadd ma kien interessat jattakka territorju taħt ieħor. Li qed jagħmel Papa Pio X u f'dal perjodu dan huwa territorju tiegħi il-Papal States, it-territorju statali se taqbel u ma taqbilx il-Papa għandux ikollu t-territorju dak hija diskors politiku jew. Biss jiena dan it-territorju tiegħi ma rixx territorju taħt ieħor. Ir-re tal-Borboni kienet jagħmel l-istess. Kienet jaħseb mod differenti il-Pjemonte li kienet jaħseb kif ajħu territorji. U allura hu tiġi l-ewwel problema u llum l-istoriċi anki ta' nagħti tisfel tal-Italja bħal qalijiet jibdew jistaqsu. L-unità li telaq mill-Pjemonte minn Cavour li telqet minn Vittorio Emanuele II, fil-verità ma kienet xi unità waqt li Franza u pajjiżi oħrajn kienu qed jispandu b'mod koloniali fl-Afrika u huma spendew b'mod koloniali fin-naħa tisfel tal-Italja.
Ħelsu mill-Awstrija fil-proċess.
Aktar minn hekk bl-ikbar tradiment.
Il-ġara milli kollha għattik illum Dr. Simon Merci għaqiat janalizza maqna s-seklu 19 bl-avventuri, karattri u anke l-intriċċi tiegħu kif narawhom illum. Komplu simgħu il-ġara milli kollha għattik.
Kif qed naraw illum bħalissa din rivoluzzjoni kbar fid-dinja arbija, qed nitkellmu x'inhu għaddej bħalissa fil-Libja. Ma fussa jiġri. Nistax daqalu meta inti ġara l-espedizzjoni dei Milli li bdiet il-kampanja Borboni b'Garibaldi, għandek movement popolari li jiġi prattikament ittradut mill-Pjemonte.
Kellhom waqfuh.
Kaj waqfuh kien hemm ħafna raġunijiet anke ħafna skużi u skużi, ma fil-verità huma jispiċċaw b'daqqa waħda it-tradizzjoni storika anke mhu storika li Garibaldi ta' mbagħad il-Mezzogiorno Taljan lil Vittorio Emanuele II, imma fil-verità kienet movement popolari li beda fin-naħa tisfel u seta' jimxi dal-movement popolari kif illum qed naraw jimxi xilun kważi qed naraw fin-Nord Afrika li ġara fil-48. Ir-rivoluzzjonijiet fl-Ewropa tal-1848 jibdew f'Palermo l-ewwel ma tfaqqa' rivoluzzjoni.
L-Arab waslu għalihom illum.
Kważina tinħossi qed nerġu' ngħixu l-avvenimenti tal-1848 bil-glorja u bl-anzjetajiet kollha tagħhom x'inhu għaddej bħalissa fin-Nord Afrika. Dan beda minn Palermo fir-rivoluzzjoni tal-Sqallin u dew rivoluzzjoni tisiru mhux għax in-nies huma morjolanti u qas nemmen għax in-nies m'għandhomx flus, waħda mir-raġunijiet li jsiru għax il-poplu qed ikun ikkulturat. Barra li hemm il-ħafna ippress hemm il-kultura forsi hemm l-intelliġenza li qed taħdem. Kif kien hemm l-intelliġenza f'dal perjodu u l-intelliġenza
dinjità
tagħhom imma x'għandek intelligenza xa għandak l-arfien, kuku għandik l-arfien da ma tamilonx. Infatti fil-nord, għankun da xej kattiv forse da, l-arfien kien inqas, għax hemmhekk ma kienx hemm qawmien u kien hemm il-qawmien ukoll ta' imma mhux daqshekk qawwi daqs is-saw, x'għad tista' ma jaqbilx miegħi. Kellek aktar qawwa militari lo x'ha jagħmel Cavour, Cavour l-ewwel ħaġa li jagħmel hu li jsaħħaħ l-armata. U kif isaħħaħha? Billi jibgħat l-armata tiegħu tipparteċipa fil-Krimea. Hemmhekk kellu suldati trenjati. Ma kiva kan ħafna aktar trenjati il-Borboni, is-soldati kienu kważi kważi jitħaddem biex jħaddem in-nies.
Kif ġralhom il-kavallerija u Malta. Ah, fl-aħħar.
Tant se kien għadhom jagħmlu xi battalja fuq dawn joqogħdu hemmhekk, is-soldati kienu l-pulizija. Ma kellekx dan il-qawmien. U mbagħad x'iġri aktar u aktar. Ikollok monarkija u daħa tkun anki aspetti oħor importanti li joħroġ u qed jiġi kritikat u anke studjat u riċerkat. I li kważi kważi ma tirrikonoxxix l-unità Italjana fis-sens. Ħakun qed niċċelebraw il-150 sena. Il-150 sena tal-għaqda tad-dikjerazzjoni tar-Renju d-Italja. Kienet fadalla 10 sena oħra biex tinqas kienet fadal Ruma. U kważi żbalix parti minn Venezia. Għandek id-dikjerazzjoni tar-re li qed ikun iddikjerat bħala re ta' l-Italja. Fl-1861. Imma jekk wieħed ħares lej it-titli ta' l-istess re, jekk huwa l-ewwel darba li l-Italja għandha jkollu re, suppost Vittorio Emanuele. Di Savoja kellu jkun Vittorio Emanuele I. Xi ħaġa li ġa fid-dikjerazzjoni u ma jaċċettax u jibqa' jaċċetta li jsejjaħ Vittorio Emanuele II. Wardana r-re qatt ma kien re tal-Italja baqa' re ta' Savoja.
Renju ġdid suppost għandu re ġdid.
Kif dejjem jiġri kan kif ġara fil-monarkija Franċiża dak kien hemm tibdiliet fil-każ ta' Henri IV pereżempju li kwerba. U kien hemm anke problemi legali b'saħħa kbira ma rridx jirrikonoxxiha. Fatti, da ikun punt dejjem ta' kritika, u jekk wieħed għandu jagħmel kritika li qed jiġri bħalissa fl-Italja, lek it-Taljani m'għandhomx iċċelebraw dawn il-festi huwa appuntu din.
L-ambigwità ta' kif twilet.
L-ambigwità li twilet ir-renju. Għax finalment Cavour li ħajamel hu li l-Repubblikani u l-Mazzinjani u ħajwarabhom mbagħad eventwal ministru.
Fil-fatt Mazzini ma kienx kuntent b'din
il-soluzzjoni. Mazzini mut eżiljat f'pajjiżu stess. Rigward anke l-Mazzinjani nistgħu anki nitkellmu aktar fil-fond. Mela inti għandek re li le fit-Taljan li qed isruħu l-ewwel re tal-Italja u jibqa' jsejħ lilu l-nifsu r-re tas-Savojja.
Kif kien fir-renju tiegħu żgħir tas-Sardinja?
Jien ma kellu titli kbar anke kien wiret bħala titlu r-re ta' Ġerusalemm, pereżempju, taħt it-titlu tas-Savojja. Nibda m're tas-Sardinja, re tas-Savojja u anki inkluż ħa it-titlu ta' Ġerusalemm. Mbagħad ħajkollok allura din l-affermazzjoni ta' din il-monarkija, l-unika ħaġa mbagħad li ssir kontradittorja, li din il-monarkija Nordista tispiċċa bis-seri tagħha ġewwa Ruma. U allura hekk għandek l-aċċettazzjoni ta' din il-monarkija ġo din Ruma, papista, ċentru tal-Papa, Papa li huwa Taljan aktar minnu, taqbel ma taqbilx miegħu ma aktar minnu.
Il-fatt li l-Papa sar parti minn dan ir-renju u l-Papa kien dejjem il-kap. Ta' ħafna nies li ġew l-Italja u ħabba li kienu nsara kattoliċi, awtomatikament kważi konfermaħ biex ngħidu
hekk. Li ġeraw li dawn l-avvenimenti ħajbidlu l-Vatikan u llum il-Vatikan qed igawdi issa minnhom dawn l-avvenimenti minn istituzzjoni periferali għal istituzzjoni dinija. Għax minn hemm mbagħad più disa ma stajj jkollu viżjonijiet li bdej krea jerġa' ħafna dioċisi ġodda fin-Netherlands, anke l-Ingilterra.
Barra mill-Italja.
Forder la kienu dioċisi l-ġew suppressi. Kien bniedem meta kien ngħadu żgħir bħala qassis fin-nunzjatura kien mbagħad anke l-Amerika Latina, kien bniedem li kien aktar miftuħ milli wieħed naħsbu aħna da vor diri, ikrea anki daw l-istrutturi ġodda. Biex fi klima tant ukonizmu reċiproku, l-għandek għandek din monarkija li niżla, il-monarkija Nordista li issa re qed iġib il-korte miegħu ġo Ruma, korte li ma tafx bit-Taljan, korte li l-nobiltà Rumana ma ċċettatix. Kellek il-plebixxit li kulħadd kien jaf illum qas kien jgħaddi fis-sens għax kien hemm membroli kbar li huma fatti storiċi daw issa. Imma għandek din il-korte li kif kien jitlu daw il-Piemontesi, paqgħu jgħidu ma kif is-South piċċaw il-Piemontesi dik il-bidu tal-mafja kif nafu għallum. Illum żviluppat ħannejt hekk mhux kif nafu għallum eżatt, imma prattikament bħala mafja vordi dak li nafu llum qed tibda minn hemm għax qabel kellek l-idea ta' bandidiżmu. Għandek dina l-istruttura ġdida li daw qed imorru pereżempju fis-salotti Rumani, kif jitlu ġew salotti Rumani, daw l-ewwel ħaġa li kien jagħmlu huma apposta it-tratt kbir tal-Papa. Disa vordi għandek issa reżistenza politika. U din reżistenza politika tibqa'. U id-daħqaj li r-rovesċju taħħa l-istoria tkun li biex mbagħad jirranġaw din is-sitwazzjoni, ikollhom jgħidu politiku mis-South, meta kien hemm jiġi Ġolitti, tkun l-aktar bliedem b'saħħtu ħafna fit-tmexxija tal-Italja. Dik li tsejjaħ l-Italja liberali, Francesco Crispi. Kien hemm żmien refuġjat Malta jkollna ċans nitkellmu dwaru. U dana jispiċċa jkun il-bniedem li minn mażin jisir monarkika. U hawnhekk allura. Ikun anke
l-kontroversi.
Il-Bismarck ħannejt hekk internament jibda jippruva jmexxi ba' jinfiss din l-unità issa bejn fuq u isfel. Biss il-problemi ta' din l-unità kif saret anke l-proġett bħal Met ta' Ġuberti li ġie abbandunat li titkellem dwar konfederazzjoni. Confederation fisser aqda ta' federazzjoni differen kienet kważi aktar avvanzata mill-pożizzjoni li tieħdu l-lega llum wara l-idea politika kif kellha titmexxi l-Italja, illum qed nerġgħu naraw diskussjoni wara 150 sena quddiem il-pubbliku in ġenerali.
Il-ġara mill-li kollha tik illum Dr. Simon Merci għaqiegħed janalizza maqna s-seklu 19 bl-avventuri, karattri u anke l-intriċċi tiegħu kif narawhom illum. Komplu simgħu il-ġara mill-li kollha tik.
Osservaturi importanti f'dan il-proċess kollu kienu l-Ingliżi. L-Ingliżi għalkemm kif għad fil-bidu inti bħal donnhom ħallewa din is-sitwazzjoni tikber u tissaħħaħ, ma mill-banda l-oħra bdew ukoll naħseb joqgħdu attenti li n-nar li qed iħeġġeġ ġol l-Italja ma jaqbaċċa hawnhekk ħafna b'mod u maniera li anke jekk hemm sentimenti kontra l-Knisja, pereżempju ma kellhom akkordju mal-Knisja ma rridux li jitilfu dak. X'kienet ir-reazzjoni tal-Ingliżi f'dan il-perjodu? Għax dawn huwa perjodu meta bdew jagħtu ċertu libertajiet ukoll jew qed jesperimentaw ċertu libertajiet mal-Maltin.
L-Ingliżi jieħdu pożizzjoni kemm xejn ħanejdula mod salamoniku. Għaliex huma jippruvaw joġbu ż-żewġ naħat. Kemm l-elementi klerikali u kemm l-elementi anti ħanejdulhom jekk dal perjodu antiklerikali u proletarjani. Pereżempju, kellek il-fatt meta ġew numru ta' ażiljati wara l-Rivoluzzjoni tal-48 ġew Malta fuq vapur. Li l-Gvernatur u Ferrell li kien Kattoliku kienu ħallhom jinżlu l-art. Issir xi petizzjoni iffermata ftit mitt jekk ma żbaljax xi 100-200 ruħ biex jitolbu l-Gvernatur ħallihom jinżlu l-art. Dawk li kienu kontrija daw fuq l-element tal-klerikali jagħmlu petizzjoni iffermata mid-doppju tagħhom ta' nies biex iżommu l-Gvernatur jgħidu l-isma l-maġġoranza mhux kif qed jgħidu, ma rridhom biex daw jinżlu l-art. Dak kienet waħda mid-din id-dokotomija. Biex minħa l-oħra, l-Ingliżi ma setgħux laqas jieħdu kontra ċertu politika mbagħad ġenerali fordiri. Crispi stess kellu l-problemi għax huwa perjodu anke kienek naħdu l-kas ta' Crispi no dal-Premier Stalian huwa komplikata l-aħħar. Il-mekkaniżmi li qed jaħdmu ma tafx eżatt fejn qegħdin. Ħanneħdu l-kas ta' Crispi. Ukoll juri ċar il-każ Ingliż. Mela Crispi qiegħed
ġiaw ma Rosalia Momassa, li kienet his partner, ma kiex miż-żewġ magħha dak. Crispy kun ġew miż-żewġ, mutlu l-mara biż-żewġ tit-tfal, u ma tħabbeb ma diqiet Malta, forri għandek kunċett tal-1850 fi għandek persuna Malta ta' ċertu statura x'kien avukat, u mniedem li uħan kif ċertu żoni ta' soċjetà, qed jgħix ma' dil-mara.
Li kien skandlu morali għal dil-żmien.
Dana meta jkunu jiġi kważi fix-xex biex ċawlu l-flus jibda jbeħħ il-kotba, jipprova jkteb l-istorja ta' Malta biex jaqla' flus mill-pubblikazzjoni, is-suq ikun limitat, ikollu ħafna problemi anki finanzjari. Jimxija, per eżempju, mill-ewwel kien il-belt, mbagħad ma joqgħod ħaltarxil, kien jimxi ħaltarxil kuljum mal-biblioteka jagħmel ir-riċerka, u mbagħad wara ftit li l-aħħar tal-1954 wara kważi iktar minn żena hawnhekk ma joqgħod il-Furjana. U persuna li sablu fejjoqgħod il-Furjana tidher ċar mid-dokumentazzjoni kien Pater f'Kabuċċi. Da għal xi raġuni u oħra l-Ingliżi jieħdu d-deċiżjoni drakonika, issa min rid ikkaċċih ix-xara li da rid jitlaq mill-gżira. U taħu l-ultimatum fort litteralment batarih il-gvernatur għandu l-palazz, taħlu l-ultimatum di persona biex jitlaq. Taħu 3-4 jitlaq. Jitlaq l-naw imur l-Ingilterra, u r-raġuni għal fejt kaċċa, krem preċer mill-Knisja. Ebbat mur minna ħalħa tara d-dokumenti ekklesjastiċi, u s-sib li da Crispy qabel ma jitlaq jitlob biex jiżewweġ, wara ma kellu ebda interess da jiżewweġ, nasa ta' mal-Ingilterra partner jibqa' partner. U mill-Kurja mit-Tribunal jgħaddulu r-reġistrazzjonijiet ta' żwieġ imma b'mod tal-iskantament vor diri li jintaqgħu Christmas Eve fl-24 ta' Diċembru
biex jiġipress.
Espress, inġibu xhieda ċettaw kollox li verament huwa l-idea tal-istatu libero. Li huwa ma kienx miżewweġ, verreġawlux miżewweġ, u jiżewweġ il-Furjana. Jumejn wara, minna laqqas jgħaddu dawk li jseħħulhom fi żwieġi t-tnedijiet, wordri ħabba li jekk da żwieġi sir, waqqas it-tnedijiet ma għadhom. Ġerak.
Ġi moqdem il-koxxa.
Meġġi ma verdida kienet kontrieħ waqdetum il-koxxa.
Jow biex jaħbu li ma jkunx kontrieħ.
Jista' jkunu biex jaħbu. Ma tax interess kellu li jżewġ, xu kellu interess li jżewġ, forsi taqlulu leh.
Jew forsi tagħmel jekk jiżewġ.
Le, 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 kienet ġew maqtuħ, jidher ċar minn dokumentazzjoni kemm li trid tiegħu, kien mhux dan li bqgħu qed ikeċċu għax ma kienx miżewġ.
U qatt ma ġi skopert x'kienet ir-raġuni għala l-Ingliżi ma rridux xawx ma rridux l-Ingilterra kien jaċċettaw.
Ma taċċettaw l-Ingilterra, ma nafx ir-raġuni għalfejn ma rridux xawx. Raġun kien hemm, ġiruh jitlaq vor diri.
Issa tkun pressjoni. Anka minnħa tal-Italja.
Probabbli kien impressjoni ta' kinterjuri kien viċin għax hu kien dejjem hawnhekk biex jagħmel rivoluzzjoni kontra
ir-Borbonika
għax hu kien qalli li jagħmel rivoluzzjoni fatt kien involut b'saħħa kbira fir-rivoluzzjoni tal-1848 u mbagħad ħareb il-Pjemonti, il-Pjemonti kiċċieħ favur, forre kien ġab niedem ta' ċertu stik.
Jista' jkun sar pressjoni fuq l-Ingliżi u għall-diplomazija reċiproka.
Ekku, wara jkun hemm affarijiet ma tkunx ta' faża x'inhi jiġri u kellu ħbieb wardri ukoll naħa. U mbagħad kien hemm fatturi oħrajn meta kiġi. Garibaldi Malta.
Kont se semmi li Garibaldi għaliex Garibaldi huwa kif attenti mill-bidu, mimli kulur.
Ħafna mimli kulur kbir.
Xiel l-immaġinazzjoni ta' kulħadd, il-kuraġġ, ġab il-patrija fuq net. Malta nafu li ġi ftit, nafu li kien ferrug ta' ktarx, xi jumej ħall-atfal tiegħu għaw jekk min sejjer żball jew
ma riċċettu minotti ġimgħa.
Eżatt, niddubitaw kemm ħareġ u tħallat mal-poplu f'dal jumej.
E kontroversja dwaru, għax għandek il-programm Garibaldini bdew jgħidu li kellu laqgħa infernali ta' fer u ġubilazzjoni. U dawk li kienu għanti Garibaldi għalu laqqas karozza ma sab biex tridbu mixja tal-belt. Ordri kellek żewġ estremijiet tiegħu. Biss qed nitilqu mill-ewwel fatt. Garibaldi meta ġew kien anke ċittadin Amerikan. U kien ħadd ċittadinanza Amerikana meta kien miżbil l-Amerika u kien ċittadin Amerikan. L-Ingliżi jaċċettaw li jiġi ċa pajjiżna fuq l-Ingliż dejjem jilagħbu din id-diplomazija. Ma jġildu ma ħadd f'dan il-punt ma u anki element mhux ma jġildu ma ħadd taħseb anki element ta' demokrazija minn naħa tagħhom forduri. Ma kellhom l-ebda raġuni għal fejn
jgħidu fil-prattika.
M'għandikx għal fejn tħalli jidħol f'pajjiżna. Min naħa l-oħra l-figura tiegħu kienet ġa magħrufa sew u hawnhekk ukoll jibdew tru l-ġurnaliżmu. Jibdew jisaħnu l-irjur, forse li kienu ġurnalisti, il-bandera tal-Maltin kienet kontra Garibaldi għall-aħħar. Forse li kellek ammont qawwi li tikteb kontrih.
Kontra l-Papa.
Bħala anti-Papa, ekku. U l-oħrajn kien hemm elementi sezzjonijiet żgħar li kienu jaraw anki bħala bniedem.
Eroj, eroj.
Ovvjament hu kien ġi ferut minħabba il-każ tal-sparawlu, ma ġiex ferut Malta, kienu ċari kien ġi
ferut
meta il-każ ta' Vittorio Emanuele wara li ħadu l-Siċilja l-Mille bdew telin il fuq u prattikament kważi waqafhom ħannu za espressjoni fil-manġi nonajn, no vor diri jinżlu t-truppi Piemontiżi jeħdu l-Papal States imma ma jeħdux Ruma u jwaqfu l-Garibaldi milli jibqa' sejjer ġruma allura jisparaw fuq joqtuħ saħ. L-edja tiegħu ta' ħiro kibber, anki l-Pjemonte sparaw fuq ifordi sopra le parti. U jiġi wara Malta u f'dan il-perjodu li jkun hawnhekk ikollu laqgħa hemm ħalta. Biss ma naħsibx li kienet daqshekk traġika daqs kemm wieħed ipenju għall-bandera tal-Maltin fiha nafu l-taqa' ma' numru anki ta' nies rappreżentanti tal-Maltin ħanejtek nies distinti. U laqqas kienet xi ħaġa li maħalloh xorqot ta' ħafna storbju.
Kien hemm komunità xi raġuni partikolari fis-sens li ġi Malta passaġġ biex imur x'imkien ieħor.
Ġi Malta passaġġ imur
x'imkien ieħor. Ġifieri ġi Malta x'kien hawn l-Ingliżi.
Ġi Malta x'kien hawn l-Ingliżi. Kien hemm dejjem din l-idea li żviluppa l-aktar mazzini minħabba l-kuntat li kellhom għall-Maltin u mbagħad aktar krispi minnu ta' Malta terra redenta. Vordri Malta għandek ċertu problemi tal-gżir, inti għandek elit. Palma nafu li kien jaf italjan, u f'dal periodu qed jissaħħaħ dak l-elit li jaf italjan.
Qed jispirat.
Ekku, l-aktar kien jaf italjan huma l-assassini, ma mis-seklu 18 li hemm kemm l-assassini ma kien nobilta tibda tissaħħaħ fl-aktar dik li hija lingwa taljana. Għax qabel it-tnejtek l-assassini kien jitkellmu l-Taljan u l-Latin. Dal periodu anke aktar dokumentazzjoni dak li tal-knis aktar italjanizzata. Dik l-ewwel ħaġa allura kellek dan l-element taljan għax il-lingwa tal-poplu mhix italjan. Il-lingwa tal-poplu hija il-Malti safi u fil-kontradizzjoni tal-istruttura għaliex hija fjorita l-biċċa xogħol jekk inti tara s-seklu 19. Minn qed tibda jikteb ħafna bil-Malti kienu anke l-kleru. U jekk tara l-Malti tal-kleru, hemm xi Tomasi u oħrajn, il-Malti tagħhom huwa kważi ngħidulu dak il-passat kien ngħidulu Malti safi, fordi bl-ebda element Taljan huwa Malti aktar arbi.
Semitiku
minn kull ħaġa oħra. U kellek l-assassin li qed jagħmluha. Aktar minn ħadd ieħor, fordri qed inkomplu nuri il-kontradizzjoni. Infatti, persuna li ħadem ħafna biex Malta tkun mitqisha bħala terra redenta kien Crispi. Fatti Crispi li għaddi l-famuża leġġa Crispi biex il-Maltin saftit ilu kellhom id-dritt li jaħdmu l-Italja b'mod awtomatiku. Fordi ta' dritt tal-Maltin dawk li nies ikun ġejjin minn terra redenta il-Maltin nista' Nizza, nista' Savoja, Korsika, jistgħu jaħdmu ġol l-Italja. Għaliex kien iswom taljani mhux ridenti.
Fija jekku ta' Pisani, bil-rivers.
Bil-rivers, tagħhom id-dritt ma bidux il-faxxiżmu hawnhekk għadin l-Italja liberali, tagħhom id-dritt jaħdmu hemmhekk u kellek ukoll il-kontradizzjonijiet ta' dal-karattru. Fatti qam il-gvern u kien ministru jaqam il-gvern minħabba li meta l-ħab il-Ministru Taljan jilħaq imut il-Papa Piju IX. Papa Piju IX miet wara li saret l-unità tal-Italja. Meta jiġu biex jagħmlu l-konklavi, il-kap tal-kardinali kien il-kardinal Pecci, imur fuq Crispi. Kien hemm problemi kbar għas-San Setra l-Piju Disa kien qed faħ l-anti papisti ġottever. Waqt li għaddejjem bil-korteo fuq nebra għall-Ġrieda wkoll qed mument kien hemm ir-riskju li dawk katavru jintafa fi xmara. Kien hemm biża' kbir kemm seda dan il-konklavi jintlaħ b'mod kalm ġol l-Italja. U meta bdew jesperimentaw fejn jisu jagħmlu l-konklavi, waħda mill-options li telet fil-wiċċ kienet li jsir Malta. Il-konklavi ġdid. Li jsir hawnhekk minħabba li l-gżira kienet aktar kalma u toffri aktar sigurtà. U qed irid tifhem ukoll li kif inaqdet l-Italja fejn qabel Malta kellha refuġjati allura l-issa kienet jaħdmu l-Italja u hekk ġew ħafna refuġjati li kienu jew mal-Borboni jew mal-Maqlub. Crispi minn naħa tiegħu ikun il-bniedem li jiltaqa' mal-Kardinal Pecci u jassiguraħ li l-konklavi jistgħu jsiru ġo Ruma stess ma mbrom immorru Malta fis-sigurtà var minn armaħ ikollhom intħil minn ħadd. Infatti hekk jiġri. Peċċi l-Papa ġdid li jun 13 u l-Crispi distisfilu l-karriera politika tiegħu għaliex imbagħad jaqala kontroversja għax indimita m'Kris kien reħa reġa' żewweġ wara kien żewweġ Malta kien reħa reġa żewweġ l-ħadd ieħor u jakkużah bigamija għax kien miżewġ darbtejn u ġew hi reżenja minn Ministru Border kien partija ċa ċertu mument kontra Crispi għal darbtejn li kien laħaq. Imma l-intriċċi ta' Malta jibqgħu jidħlu fil-politika ta' dan ir-raġel bil-kuluri kollha kontradittorji tagħhom.
Hija omnipreżenti.
Omnipreżenti imma bil-kuluri kollha tagħhom.
Addio, mia bella Dio, l'armata se ne va. E se non partissi anch'io sarebbe una viltà. E se non partissi anch'io sarebbe una viltà.
Pianger mio tesoro, forse io ritornerò. Ma se in battaglia moro, in ciel ti rivedrò.
Ma se in battaglia moro, in ciel ti rivedrò.
Mekin temmu l-intervista għallum ma Dr. Simon Merċija dwar il-riżorġiment imma nissuktaw ma Dr. Merċija iġima diħna. Kenna okkazjoni waslulkom fost wejja ċoħra kif forsi nnutajtu xi għanijiet li ġew kantati f'Sanremo il-ġimgħa li għaddiet, jiġifieri f'nofs frar tal-2011 min jisma' l-programm iktar tard, u dawna l-għanijiet iċċelebraw il-150 sena, kienet parti miċ-ċelebrazzjoni tal-Italja għal dan l-anniversarju. Sbeħ ħafna, ħafna minnhom kontu smajtuhom diġa f'din is-sensiela matul ix-xhur li għaddew, imma ingħataw ukoll verżjoni abbastanza moderna u derinna li aħna wkoll għandna naqsmu dan l-aspett ukoll magħkom u għalhekk naħseb li apprezzajtuhom u ħadtu gost li smajtuhom matul il-programm tal-lum. Sakemm nerġgħu ntaqgħu ġimgħa dieħla mingħajr tiegħek ċar xwiera.
Sarebbe una vita e se non...